เคเนาะนั้นประเทศไทยก็วันเดือนสิงหาก็จะเฉลิมฉลองวันแม่นะวันแม่แห่งชาตินะครับโอเควันนี้เราจะดูต่อนะครับในเราจะอ่านบทที่31นะครับสุภาษิตบทที่31ข้อที่20ถึงข้อที่31ด้วยกันนะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่31ข้อที่20ถึงข้อที่31ครับผู้ชายจะอ่านข้อที่20นะครับแล้วก็ผู้หญิงอ่านข้อที่21สลับกันไปจนถึงข้อที่31ครับผู้ชายครับ1 2 3เธอหยิบยื่นให้คนยากจนเธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสนเธอทำผ้าปูสำหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงเธอทำเครื่องแต่งกายด้วยผ้าลินินไว้ขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้าเธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญาและคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอเธอลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญเอเมนครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้พูดแล้วก็ที่จริงแล้วในประเทศไทยมีช่วงเดือนนี้เนาะก็จะมีการเรียกว่ามอบโล่มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่หลายท่านบางท่านก็ได้เป็นคุณแม่ดีเด่นนะครับแล้วก็แล้วแต่สาขาอาชีพต่างๆด้วยนะครับที่ผ่านมาที่สวนอำพรก็มีการมอบโล่ครับมอบโล่ให้กับคุณแม่ดีเด่นนะครับอาชีพชาวนาชาวไร่นะอาชีพหลายอาชีพแล้วก็มีลูกดีเด่นนะฮะลูกดีเด่นด้วยปีนี้อาจารย์มโนทก็ไปรับโล่ด้วยเหมือนกันฮะและที่ที่ผ่านมาเราได้ศึกษาในบทที่31นี้ลักษณะของคุณแม่ที่ดียอดเยี่ยมเธอเป็นทั้งภรรยาและเป็นแม่ที่ดีทั้งสามีก็วางใจในเธอและเธอก็ให้เกียรติให้เกียรติกับสามีและยกย่องสามีของเธอเธอได้รับคำชมเชยจากปากของสามีและก็ลูกๆอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าผู้ชายมักจะปากหนักใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างฮะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาได้รับคำชมเชยไหมฮะคุณแม่ภรรยาทำอาหารสามีชมเชยไหมหรือยังเงียบอยู่นะนั่นเป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะของทางเอเชียนะครับไม่ค่อยชมเท่าไหร่นะไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยพูดเหมือนว่าเก็บไว้ในใจนะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ในใจนะแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นการให้กำลังใจนะเป็นการให้กำลังใจคำชมเชยต่างๆเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าทั้งสามีและลูกก็ชมเชยเธอพอรับคำชมแล้วคุณแม่ภรรยารู้สึกไงฮะอยากมีเมนูใหม่ให้แม่โอ้อยากทำให้นะครับแต่ถ้าอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ในใจเออนะเดี๋ยวมาม่าตลอดเดี๋ยวให้มาม่าตลอดครับสิ่งนี้เองที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะสามีคุณสามีจะต้องเรียนรู้ในการที่จะชมเชยในการที่จะบอกคำว่าขอบคุณ ภรรยาด้วยนะครับเธอเป็นคนขยันและตื่นก่อนนอนหลังไม่ใช่หลังละครจบนะคุณแม่ทั้งหลายหลายครั้งก็นอนทีหลังคือต้องรอดูละครจบก่อนถึงจะนอนนะครับแต่คนที่ขยันแม่ที่ขยันไหมฮะเป็นคนที่เพราะว่านอนทีหลังเพราะว่างานไม่เสร็จต้องทำตื่นก่อนตื่นก่อนคนอื่นเพื่อจะมาจัดเตรียมท่านอาจารย์วิชัยบอกว่าจริงๆแล้วทุกเช้าก็จะมีอาหารวางที่บนโต๊ะแม้ว่าทำยังไม่เสร็จแม้ว่าภรรยาทำไม่เสร็จแต่มีอาหารไว้ที่บนโต๊ะแล้วครับมีอย่างอื่นที่จะรองท้องไว้ก่อนนะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่คุณแม่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นตื่นก่อนนอนทีหลังตื่นก่อนเพื่อจะเตรียมทั้งอาหารทั้งทุกอย่างไว้สำหรับสามีและลูกๆสามีลูกๆทุกคนตื่นมาแต่งตัวเสร็จมีอาหารอยู่บนโต๊ะแล้วทำงานจนแม้ว่าบางลูกและสามีก็นอนเข้านอนแล้วแต่เธอต้องเก็บทุกอย่างให้เสร็จนั้นภาษาไทยเขาบอกอย่างนั้นตื่นก่อนนอนทีหลังแต่เวลานี้ก็จะเปลี่ยนไปแม่บ้านหลายคนนอนทีหลังเพราะอะไรฮะยิ่งดึกยิ่งโปเกมอนออกดีนะมีหลายคนไปไล่จับโปเกมอนนะครับต้องระวังหน่อยนะต้องระวังนะเวลานี้กลายเป็นปัญหาคนที่ไล่จับโปเกมอนแท้จริงแล้วชีวิตเสี่ยงนะฮะบางคนยอมเหมารถตู้ไปเลยฮะ 3,000 บาทที่จะไปที่ที่โปเกมอนเยอะยิ่งดึกยิ่งออกมาเนะนี่โปเกมอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็ขอบคุณมากนะมีข้อความต่างๆที่ออกมาในวันแม่กับมีบทความหนึ่งว่าแม่เป็นเหมือนธนาคารของลูกและดูเหมือนว่าเป็นธนาคารแห่งเดียวในโลกที่ไม่ต้องฝากแต่สามารถถอนได้ตลอดเวลาจริงไหมแม่เป็นเหมือนธนาคารนะครับไม่ใช่เงินกู้และไม่มีดอกเบี้ยที่จะต้องใช้คืนไม่มีการส่งโนติสนะฮะมาทวงหนี้ด้วยถอนได้หลายวิธีทางไหนฮะทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ถอนได้ไหมได้ทางเมสเซจทางไลน์โอ้นะแม่เริ่มกินมาม่าแล้วนะรู้สึกไหมฮะเหมือนกับสัญญาณบอกให้รู้ว่าเงินหมดแล้วเหลือแต่มาม่าแล้วจะส่งไปให้ทางจดหมายหรือว่าผ่านทาง Messenger ส่งถึงที่เลยนะฮะฝากไปให้แม่เป็นเหมือนธนาคารเนาะแม่เป็นเหมือนตู้ ATM ลูกกดเมื่อไหร่เคยเออร์เลอร์ไหมฮะตู้เคยเออร์เลอร์ไหมฮะรู้สึกไม่ค่อยมีนะกดเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นนะเป็นเหมือนตู้ ATM ขึ้นที่แม่สามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อยู่เสมอหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อลูกแพงเท่าไหร่ยากแค่ไหนไกลเพียงใดนานขนาดไหนแม่ก็ทำได้เพื่อลูกเพื่อลูกดังนั้นจึงเป็นความจริงที่บอกว่าพระคุณแม่ทดแทนไม่หมดทั้งชีวิตขอบคุณพระเจ้า คนไทยเรียกว่าโชคดีบางคนที่มีแม่เกิดมาแล้วมีแม่ที่คอยดูแลบางคนอาจโชคร้ายเกิดมาแล้วไม่ได้อยู่กับแม่ต้องให้คนอื่นเลี้ยงหรือบางครั้งแม่มีโอกาสแต่แม่ไม่ได้เลี้ยงเอาไปให้คนอื่นแต่วันนี้เรามีแม่คนที่มีแม่ยังอยู่เราควรจะตอบสนองพระคุณของแม่เมื่อท่านยังอยู่เมื่อท่านอยากกินควรจะหาให้ท่านกินท่านอยากไปเที่ยวน่าจะพาท่านไปเที่ยวนะเพราะอะไรฮะเพราะตอนเราเล็กๆอยากไปแม่ให้ไปไหมฮะแม่ก็พาไปทุกที่เนาะอยากกินอะไรแม่ก็ซื้อให้แต่เวลานี้เราน่าจะทำกลับกันที่จะดูแลแม่ให้ดีทำให้ท่านมีความสุขเขาจะบอกว่าแม่เป็นได้ทุกอย่างแม่เป็นแมวได้ไหมฮะฮะแม่เป็นแมวได้ไหมได้เพื่อลูกเป็นแมวได้ทันทีแม่ร้องไห้ได้ไหมฮะได้ทันทีลูกบอกแม่ร้องไห้แม่ก็ทำร้องไห้แม่หัวเราะได้ทำไมทันทีเลยเมื่อลูกบอกแม่เป็นได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกแต่วันนี้ลูกทำอะไรเพื่อแม่บ้างนั้นอยากหนุนใจเราเมื่อแม่ยังอยู่อยากให้เรามีการได้แสดงนะการขอบคุณพระคุณต่อแม่ของเราทำในสิ่งที่ดีให้ท่านชื่นใจเนาะทำให้ท่านชื่นใจในเช้าวันนี้ให้เรามาศึกษาดูในสุภาษิตบทที่31ต่อนะครับในลักษณะของคุณแม่ที่ดีเยี่ยมมีอะไรอีกบ้างในข้อที่20ข้อที่20บอกว่าเธอหยิบยื่นให้คนยากจนเธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสนเธอเป็นแม่ที่มีความเมตตาสงสารเธอไม่ได้เห็นแก่ตัวเธอมีใจเมตตามีจิตใจที่กว้างขวางเมื่อเราอ่านแล้วเราใจว่าคุณแม่คนนี้ไปครับเป็นคนที่เสาะหาเป็นคนที่ขายบางอย่างเพื่อจะได้ผลกำไรแต่เธอไม่ได้เก็บไว้เป็นของตัวเองเท่านั้นเพราะวจนะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าเธอก็ให้แก่คนยากจนและคนขัดสนโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เธอทอด้วยมือในเวลานั้นไม่อาจจะไม่มีเหมือนเวลานี้สบายนะครับเธอไม่ได้เก็บไว้หรือว่าเอาไปขายให้หมดแต่เธอได้แบ่งปันให้กับคนยากจนเธอเห็นคนเหล่านั้นหรือว่าคนยากจนมีชุดเดียวพี่น้องเคยเดินผ่านคนยากจนไหมครับหรือคนที่อยู่ข้างถนนเขามีชุดเดียวทำไมเขาไม่อาบน้ำเขาทำไมเขาไม่ซักอ่ะถ้าซักแล้วไม่มีใส่เราต้องใส่ชุดเดิมตลอดแต่ผู้หญิงคนนี้เธอกลับให้เห็นคนจนแล้วสงสารมีใจกว้างขวางแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้กับคนยากจนวันนี้พี่น้องกลับไปที่บ้านเราไปเปิดดูตู้เสื้อผ้าของพี่น้องปัญหาของเราไม่ใช่ว่าไม่มีชุดไหนที่จะใส่ปัญหาของเราก็คือเลือกไม่รู้จะเอาชุดไหนดีมันมีเยอะมีมากเกินไปเลยไม่รู้ว่าจะเอาชุดไหนดีที่จะใส่ในแต่ละวันวันนี้เรากลับไปที่บ้านอยู่ไปเดินดูไปดูตู้เสื้อผ้าแล้วที่หน้าผมขอคนละ2ตัวได้ไหมฮะได้ไหมฮะอาทิตย์หน้าเอามาคนละ2ตัวพอแล้วเราจะเอาไปให้คนจน เอาไปแบ่งปันผมเพิ่งคุยกับพี่น้องคนหนึ่งที่เป็นกะเหรี่ยงนะครับที่แม่ฮ่องสอนตะเข็บชายแดนระหว่างไทยกับพม่าจริงๆแล้วพี่น้องกะเหรี่ยงชายแดนหลายคนก็ลำบากผมก็เลยคิดว่ามีโครงการที่อยากจะช่วยพี่น้องที่นั่นเนาะเริ่มต้นนะพี่น้องกลับไปวันนี้ไปหาสัก2ตัวผมนะพวกอาทิตย์หน้าผมจะเอาถังมาตั้งไว้นะเอาถังมาตั้งไว้จริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงไปที่นนก็ได้ที่นี่ก็ได้มีคิดจักหนึ่งน่าสนใจเขาจะให้พี่น้องนะเอาเสื้อผ้ามาที่โบสถ์เสร็จแล้วเขาจะมีห้องหนึ่งเอาเสื้อผ้าไปแขวนไว้เสร็จแล้วสมาชิกที่มานมัสการพระเจ้าใครที่อยากได้ก็เข้าไปเอาเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรามีใจสงสารมีใจเมตตาอยากจะให้กับคนอื่นผมเชื่อว่าเสื้อผ้าบางตัวของท่านอาจจะใส่เพียงครั้งเดียวแล้วไม่ได้ใส่อีกหรือบางตัวซื้อมาตั้งนานแล้วอาจจะยังไม่ได้ใส่เลยก็ได้เพราะแล้วมันมีเยอะนะฮะอาทิตย์หน้าผมจะเอาถังมานะไว้ที่ข้างล่างขอคนละ2ตัวพอแล้วเราจะเอาเสื้อผ้าเหล่านี้ไปให้กับพี่น้องที่ยากจนที่เขาอาจจะไม่มีใส่นะครับที่เขาอาจจะไม่ใส่โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวทางเหนือก็หนาวจริงๆแต่ต้องผิงไฟนะต้องมีไฟช่วยนั้นขอพระเจ้าให้เรามีใจเหมือนผู้หญิงนี้ที่มีใจกว้างขวางเห็นคนยากจนและสงสารนะครับนั้นอาทิตย์หน้าเราจะตอบสนองนะฮะพระคำของพระเจ้าเริ่มต้นในการปฏิบัตินะฮะโอเคเสื้อคนละ2ตัวนะครับสิ่งที่2เราเห็นที่นี่จากข้อที่16ข้อที่16บอกว่าเธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วก็ซื้อไว้ด้วยผลน้ำมือของเธอปลูกสวนองุ่นแม่ที่มองการไกลไม่ได้มองเฉพาะวันนี้แต่มองไปถึงข้างหน้าและที่ที่บอกว่าเธอพิเคราะห์สำรวจดูไร่นาเธอซื้อไว้แล้วพัฒนาสิ่งนั้นน่าสนใจเธอซื้อเมื่อคนอยากขายถ้าเราไปซื้อเมื่อคนอยากขายเราจะได้ราคาถูกใช่ไหมครับเมื่อมีคนอยากขายเราไปซื้อจะได้ราคาถูกไม่ทราบเหมือนกันในเวลานั้นมีอาชีพนายหน้าขายที่ดินหรือเปล่าไม่รู้แต่ผู้หญิงคนนี้ออกไปแล้ววิเคราะห์ดูมีคนติดป้ายอยากขายที่เธอก็ซื้อไว้เธอซื้อมาทำอะไรฮะพระวจนะของพระเจ้าว่าเธอซื้อแล้วเธอก็ปลูกสวนองุ่นเธอซื้อที่ดินพื้นนั้นแล้วก็ปลูกสวนองุ่นไว้เพื่อจะไว้ขายองุ่นสดเธอก็ขายเป็นองุ่นสดได้องุ่นแห้งก็ขายได้หรือว่าหมักทำเป็นไวน์เป็นเหล้าองุ่นต่อยอดใช่ไหมครับต่อยอดให้มีผลกำไรเธอไม่ได้ซื้อที่ดินแล้วก็ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าภาษีรู้สึกจะขึ้นอีกนะใครที่มีที่ดินเยอะแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนะครับจะมีภาษีพิเศษด้วยหลายครั้งเราขาดทุนเพราะอะไรฮะเราซื้อเมื่ออยากได้เราซื้อเมื่อคนอยากซื้อมันก็เลยแพงพอเราอยากได้แล้วเท่าไหร่ก็ได้เพื่อจะได้มาดังนั้นเรามักจะซื้อแพงแต่พอ เราอยากขายถามว่าเราอยากขายเมื่อไหร่เมื่อเราเบื่อแล้วเมื่อเราไม่อยากได้แล้วไม่ต้องการแล้วเมื่อเราเบื่อแล้วไม่อยากได้แล้วเราก็ขายถูกเพราะอะไรฮะขายเท่าไหร่ก็ได้นะไม่อยากได้แล้วซื้อแพงขายถูกเราก็เลยขาดทุนแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ผู้หญิงคนนี้วิเคราะห์ดูนะครับมีคนอยากขายเธอซื้อไว้แล้วมาต่อยอดทำให้เกิดผลพี่น้องที่รักวันนี้เราต้องนั่งลงคิดว่าเรามีอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือความสามารถหลายครั้งเราไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์เรามีสิ่งเหล่านั้นแต่เก็บไว้โดยเฉพาะความสามารถความรู้ความสามารถของเราพระเจ้าต้องการให้เรามีเอาความรู้ความสามารถของเรามาต่อยอดเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพื่อจะทำให้เกิดผลไม่รู้บางคนอาจจะชอบเก็บของเก่าใช่ไหมฮะเก็บไปเก็บมาไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนแล้วนะมันเยอะมันเยอะแต่วันนี้ลองดูอะไรที่แปลเป็นที่จะทำให้เกิดมูลค่าได้แล้วน่าจะเอาสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดประโยชน์หรือว่าความสามารถของเราผมเชื่อว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราก็มีความสามารถที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราไม่ได้เอามาใช้พี่น้องที่รักน่าเสียดายหลายคนบอกว่าเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆเพราะอะไรเพราะเรากำลังเปรียบเทียบสิ่งที่คนอื่นมีและเราไม่มีเราคิดว่าเราไม่มีแท้ที่จริงแล้วเรามีเรามีบางอย่างที่คนอื่นไม่มีแต่น่าเสียดายเราพยายามหาในสิ่งที่คนอื่นมีและเราไม่มีแล้วเกิดการเปรียบเทียบและคิดว่าเรายากจนเราไม่มีวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราให้เรานั่งลงคิดใคร่ครวญเอาสิ่งที่เรามีให้กับพระเจ้าและพัฒนาสิ่งเหล่านั้นบางครั้งเราเรียกว่าของประทานเราจะต้องพัฒนาของประทานที่เรามีอยู่ให้เกิดผลในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าสิ่งนั้นเองเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าเมื่อเรานำมาใช้และให้เกิดผลประการที่3ข้อที่21และ25 21บอกว่าเธอไม่กลัวหิมะมาทำอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอเพราะเขาสวมเสื้อ2ชั้น25กำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาภรณ์ของเธอเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงเป็นคุณแม่ที่เตรียมพร้อมเธอรู้ว่าอีก 2-3 เดือนนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยอากาศจะหนาวนะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ภาคเหนือแล้วก็รู้นะครับพอกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็เริ่มจะรู้แล้วว่าอากาศจะเป็นยังไงเธอไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจกับสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะคนในครัวเรือนของเธอเธอได้เตรียมพร้อมกับสำหรับสิ่งเหล่านั้นเธอไม่กลัวไม่ว่าอากาศจะหนาวจัดในที่นี้บอกว่าไม่กลัวแม้ว่าจะมีหิมะประเทศไทยไม่มีหิมะถ้ามีหิมะเหมือนอังกฤษตายแน่คนไทยตายแน่ตายหนาวตายนะนี่ขนาดไม่มีหิมะยังหนาวตายเลยยังไม่หนาวตายเลยถ้ามีหิมะไหมฮะโอ้น่ากลัวน่ากลัวคนจะตายเยอะแต่ผู้หญิงคนนี้เธอเตรียมไว้โดยเฉพาะคนในครอบครัวของเธอเพราะว่าเจ้าของหมอเจ้าบอกว่าเธอไม่กลัวหิมะจะมาทำอันตรายกับคนในครอบครัวเธอเพราะทุกคนในครอบครัวของเธอใส่เสื้อ2ชั้นนั่นกำลังหมายถึงการเธอเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเธอลงทุนเพื่อจะให้คนในครอบครัวของเธอปลอดภัยเธอยินดีจ่ายเพื่อจะป้องกันครอบครัวจากความหนาวเย็นและพระวจนะของพระเจ้าในข้อ23บอกเธอหัวเราะให้กับเหตุการณ์ที่จะมาถึงเมื่อเขาเตรียมพร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะเข้ามาทำลายในครอบครัวของเธอได้เธอเป็นเหมือนผู้หญิงพรหมจรีห้าคนที่ฉลาดนั้นที่เตรียมรับเจ้าบ่าวตะเกียงของเธอนั้นไม่เพียงแต่มีน้ำมันเท่านั้นเธอยังเตรียมน้ำมันสำรองที่ไปด้วยเธอไม่กลัวว่าเจ้าบ่าวจะมาจะช้าหรือเร็วเพราะเธอพร้อมอยู่เสมอวันนี้เมื่อเราก้าวออกจากบ้านเราพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์บางอย่างที่คิดไม่ถึงไหมบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดมาก่อนสังเกตง่ายๆในรถของเรามีอะไรบ้างฮะหาคนที่มีรถในรถของท่านมีอะไรบ้างฮะไม่มีอะไรสักอย่างน้ำก็ไม่มีนะฮะยังไม่รู้เลยแม่แรงที่ยกรถนั้นอยู่ตรงไหนมีแม่แรงแล้วมีที่หมุนขึ้นไหมเพราะไม่เคยดูเลยวันนี้กลับไปใหม่ต้องดูรถของท่านว่ามีอะไรไม่มีอะไรมีแล้วมันอยู่ตรงไหนบางคนก็ขับอย่างเดียวนะสตาร์ทมาก็ขับอย่างเดียวมาก็จอดไว้โดยท่านโดยเฉพาะท่านผู้หญิงนะฮะท่านมีรถท่านจะต้องฝึกในการเปลี่ยนล้อรถด้วยเหมือนกันเออจริงนะฮะแม้ว่าผู้ชายเหมือนกันฮะบางครั้งรถล้อมันรั่วใช่ไหมฮะก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่หมุนล้อนี่มันอยู่ตรงไหนที่จะเอาน็อตออกที่ท่านกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยน่าห่วงนะเพราะโทรได้นะโทรได้อย่าลืมเบอร์โทรของศูนย์ด้วยก็ดีนะของช่างผู้จะแนะนำได้หลายครั้งเราไม่ได้เตรียมพร้อมสิ่งเหล่านั้นพอบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราปวดหัวเพราะเราไม่เตรียมพร้อมถ้าวันนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราจะทำยังไงฮะเราไม่เคยคิดเลยหรือมีไฟไหม้มีระเบิดตูมตามขึ้นมาพี่น้องจะเตรียมตัวยังไงเคยคิดไหมฮะสิ่งเหล่านี้ไม่แน่พี่น้องที่รักในเวลานี้แต่ถ้าเราเป็นคนที่เตรียมพร้อมคนที่เตรียมพร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสามารถที่จะปรับตัวและเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมไม่ได้คิดมาก่อนในสุดเราก็ทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกเนาะเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอไม่ใช่พร้อมแต่ที่จะล่าและโปเกมอนอย่างเดียวดูนะครับหนังสือพิมพ์ดูอะไรตรงไหนที่มันมีเยอะมีคริสเตียนหลายคนพยายามจะตีความโปเกมอนแปลว่าอะไรโปรแปลว่าโปรโมทแปลว่าโฆษณาเกมอนเป็นเหมือนลัทธิเออนะกำลังโปรโมทลัทธิอะไรนี่นะบางคนต้องระวังนะเมื่อตามหาโปเกมอนนะครับเขาจะรู้ถึงความเคลื่อนไหวทุกอย่างของท่านท่านอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงบางคนยิ่งกว่านั้นบอกพอตามหาโปเกมอนได้โปเกมอนแล้วก็ที่จริงอยู่ในโปรแกรมนะครับแล้วเขาจะรู้นะไปที่ไหนเขาจะรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนและเห็นทุกอย่างเออไม่รู้เหมือนกันนะพยายามจะตีความหมายอะไรต่างๆพี่น้องอย่างไรก็ตามอย่าเป็นเหยื่อกับสิ่งเหล่านั้นเอ๊ะไล่จับโปเกมอนนี้ได้ไหมฮะเออก็น่ากลัวละนมัสการฟังเทศนาอยู่ลุกขึ้นเออถ้าตามหา ในห้องประชุมเนี่ยนะตามหาไล่จับโปเกมอนอยู่ในห้องนมัสการนั่นจะยุ่งเหมือนกันนะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเราจะต้องมีสติปัญญาเราจะต้องระมัดระวังอย่าเป็นเหยื่อกับสิ่งเหล่านั้นถ้าไล่จับโปเกมอนแล้วทำให้ท่านสนุกสนานมีความสุขหรือทำแล้วเสียเวลาเสียงานอยู่ที่ท่านแล้วล่ะถ้าสิ่งนั้นเองทำให้ท่านเองเสียเวลาเสียงานอย่าทำจับเวลาให้ถูกอะไรที่มากเกินไปมีผลถามว่าวันนี้ไม่ไล่จับได้ไหมอยู่ได้ไหมขอพระเจ้าทรงให้เรามีสติปัญญาพี่น้องที่รักใช้สติปัญญาเหล่านั้นในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและผมเชื่อว่าเราจะไม่เป็นเหยื่ออะไรง่ายๆแต่หลายครั้งเราเป็นเหยื่อกับสิ่งต่างๆเพราะเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราไม่ได้เตรียมมาก่อนดังนั้นมีคำเตือนนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่เวลาออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านก็ต้องดูซ้ายดูขวาด้วยเหมือนกันนะครับออกไปแล้วสตาร์ทรถไว้ก็มองซ้ายมองขวาเพื่อจะลงมาปิดประตูรั้วก็ดูซะหน่อยเพราะอะไรฮะเพราะลงจากรถมาเพื่อจะปิดประตูบ้านเอารถไปแล้วเพราะคนจ้องอยู่ก็มีนั่นเป็นเรื่องที่รู้สึกรอบข้างมีอันตรายดังนั้นมีสิ่งเดียวเราจะต้องพร้อมอยู่เสมอพร้อมที่จะเผชิญสิ่งต่างๆโดยพึ่งพระเจ้าและเมื่อเราพร้อมเราเตรียมตัวผมเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะมีสติเนาะและเผชิญสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยพระเจ้าผู้ที่จะเสริมกำลังเรานั้นผู้หญิงคนนี้เตรียมพร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอหัวเราะกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเพราะเธอพร้อมที่จะเผชิญวันนี้เราพร้อมไหมฮะวันนี้เป็นต้นไปเราจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในการดำเนินชีวิตในการที่4ในข้อที่26บอกว่าเธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญาและคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอวาจาของเธอเต็มไปด้วยสติปัญญาและคำสอนคำพูดของเธอประกอบไปด้วยปัญญาการให้คำปรึกษาที่ให้คำหนุนใจให้กำลังใจคำสอนเจือด้วยความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอนั่นคำพูดของเธอสอนในสิ่งที่ดีงามพูดและน่าฟังพูดแล้วอยากจะฟังแต่บางครั้งคำพูดของเรามีแต่คำด่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นด่าแค่ฮะอารมณ์เสียมาแล้วด่าทั้งสามีทั้งลูกใช่ไหมครับเราเคยเห็นหลายคนเป็นแบบนั้นนะไล่ทั้งลูกทั้งสามีไปด้วยนะฮะแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกคำของเธอเป็นคำที่อ่อนหวานคำอ่อนหวานโดยเฉพาะในครอบครัวเราไม่ได้ใช้สามีแต่ขอร้องให้ช่วยนะมาข้างไปนะฮะเราก็มีเทคนิคนะแม่บ้านอยากจะหนุนใจแม่บ้านอยากจะใช้สามีต้องมีเทคนิคนิดนึงเพราะสามีมักจะยิงในศักดิ์ศรีนะแหมภรรยาใช้นะเธอซักผ้าหรือยังยังเธอถูบ้านหรือยังยังเธอซักผ้าหรือยังสามีทำไงตอบยังไงผงซักผ้าอยู่ไหนดีหน่อยนะขอร้องดีกว่านะครับขอร้อง ขอให้ช่วยโอ้ขอให้ช่วยนะหมายว่าดูเหมือนอ่อนล้อนแน่เราต้องการคนช่วยเราเหนื่อยแล้วขอให้ช่วยหน่อยผู้ชายทำได้ทุกอย่างนะฮะแต่ขอให้พูดมีเทคนิคสักหน่อยเขายินดีที่จะทำนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือในครอบครัวเราเจนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งเราก็เผลอนะครับเผลอวันนี้ลองใหม่อาจารย์ปรบว่าให้คำพูดของเราปรุงด้วยเกลือให้มีรสชาติให้มีวาทะมีวาทศิลป์ในการพูดโดยเฉพาะในครอบครัวของเราในข้อที่28ทำให้ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดโอ้โหขอบคุณพระเจ้าเคล็ดลับสตรีที่ดีเยี่ยมไม่ใช่อยู่ที่รูปร่างไม่ใช่อยู่ที่ความสวยงามข้อที่30บอกว่าเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญจริงอย่างนั้นนะขอให้เราสวยทั้งข้างนอกและข้างในความสวยความงามกับสตรีเป็นของคู่กันแยกกันยากใช่ไหมฮะวันไหนไม่ได้ส่องกระจกไม่ได้ดูกระจกรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างจะออกจากบ้านต้องดูกระจกลืมดูกระจกที่บ้านต้องมาดูในรถนั่นเป็นของคู่กันให้เป็นของคู่กันแต่ผู้ชายไม่อะไรไม่มีหวีได้ไหมฮะนะมีหวี5นิ้วเนี่ยเสยเลยก็เป็นทรงละครับแต่ผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงจะออกจากบ้านจะต้องเนียบแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเสน่ห์และความงามเป็นของหลอกลวงเพราะวันหนึ่งมันจะต้องไม่สิ่งเหล่านี้ไม่จีรังยั่งยืนก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาก็จะเหี่ยวย่นไปแต่ภายในนั้นสำคัญภายในความงามที่อยู่ข้างในนั้นขอพระเจ้าให้เรางามทั้งข้างนอกและข้างในด้วยใช่ไหมครับแล้วเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าข้างนอกจริงๆเปาโลก็บอกเราเป็นวิหารของพระเจ้าวิหารของพระเจ้าต้องดูแลนะครับตั้งแต่หัวจรดเท้าต้องดูแลเอาใจใส่ความงามข้างในยิ่งสำคัญสตรีที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นความงามที่อยู่ข้างในเขาควรรับคำสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าน่าสนใจในพระธรรมสุภาษิตสุภาษิตเริ่มต้นด้วยการกำชับให้ยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและจบลงด้วยภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้กระทำตามคำกำชับนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คุณลักษณะของเธอถูกกล่าวถึงตลอดทั้งเล่มคือการยำเกรงพระเจ้าการทำงานหนักการให้เกียรติแก่สามีการมองการไกลการสนับสนุนการให้กำลังใจการเอาใจใส่ผู้อื่นและการห่วงใยคนยากจนรวมทั้งการจัดการเรื่องเงินทองอย่างมีสติปัญญาเมื่อเราอ่านแล้วพระเจ้าบอกว่าใครพบภรรยาก็พบสิ่งที่มีค่าเราอาจจะไม่สามารถเรียนแบบของผู้หญิงคนนี้ได้ทุกเรื่องเพราะวันเวลาของเราไม่ยาวนานพอที่จะทำทุกอย่างเหมือนที่เธอทำได้แต่ขอให้เธอเป็นเหมือนต้นแบบที่จะสร้างแรงบันดาลใจแรงจูงใจใ
ให้เราทำทุกอย่างเท่าที่เราจะเป็นได้วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณแม่ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเนาะขอพระเจ้าเสริมกำลังท่านที่ได้อุทิศเวลานะครับเพื่อลูกเพื่อครอบครัวนั้นขอพระเจ้าพระพรให้ท่านรับกำลังใหม่จากพระเจ้าและที่เราอยากเห็นครอบครัวเป็นครอบครัวที่รักพระเจ้าสิ่งสำคัญคือความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่ความชื่นบานนำไปสู่ความสำเร็จมาถึงเกียรติยศและคุณค่าของชีวิตนะดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตของเราทุกคนในการติดตามพระเจ้าเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเราก็จะดำเนินชีวิตในโลกนี้โดยการไว้วางใจในพระเจ้าแล้วเราจะดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาเอเมนอย่าตามใจตัวเองนะแต่ขอพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตโดยขอสติปัญญาจากพระเจ้าทุกวันแล้วผมเชื่อว่าสิ่งล้นเด่นก็จะทำให้ชีวิตเราทั้งหลายติดสนิทอยู่กับพระเจ้าทุกวันด้วยครับขอพระเจ้าพรครับ